Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta.
Dobro jutro. Nije bilo lako virusu da preskoči sve prirodne prepreke i odabere nas za domaćina. Bio je potreban splet loših okolnosti. Napravili smo ih. Šta nam teško? I opet ćemo. Usput na domaćem planu, u nacionalnim parkovima seći ćemo šume da isplatimo plate, a na arheološkom nalazištu pravit ćemo pristanište. U širokom luku zaobići ćemo zakon o zaštiti prirode i zakon o nacionalnim parkovima. Gost emisije Deni Porej, direktor WWF Adria, Svetske organizacije za zaštitu prirode. Oni koji su u poziciji da odlučuju ponovo su čuli argumente zašto mini hidroelektrane nisu dobro rešenje. Dekan Šumarskog fakulteta profesor dr. Ratko Ristić izložio je premijerki stručnu analizu na što je ona pitala, a Norveška? Profesor je ostavio literaturu gde su i Norveška, i Švajcarska, i Nemačka i mnoge druge zemlje zgodne da se potežu za ugledanje. Umeđu vremenu, u Beogradu će biti održan još jedan veliki ekološki protest. Čućete Aleksandra Jovanovića Ćutu iz pokreta Odbranimo reke Stare planine i profesora doktora Ratka Ristića. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Amazonska prašuma, koja ima suštinsku ulogu u uravnoteženju svetske klime i pomaže u borbi protiv globalnog zagrevanja, trpi posledice pandemije koronavirusa. Krčenje šume povećalo se za 55% u prva 4 meseca ove godine, jer su ljudi koristili krizu kako bi ilegalno sekli drveće. Deforestacija, ilegalno rudarstvo, uništavanje tla i šumski požari na vrhuncu su u poslednjih 11 godina. Naučnici kažu da se približavamo tački bez povratka posle koje Amazonija neće funkcionisati kako treba. Najveća i najraznolikija tropska šuma na svetu, dom je za 33 milijone ljudi i 1000 vrsta biljaka i životinja. Milionima životinskih i biljnih vrsta na planeti preti izumiranje velikim delom usled gubitka prirodnih staništa, dok je svega četvrtina planete netaknuta i još bezbedna za vrste koje je naseljavaju, objavio je povodom Svetskog dana životne sredine 5. juna tim Ujedinjenih nacija u Srbiji. Zato je ovogodišnje moto "Vreme je za prirodu". Istaknuto je i da je Srbija jedan od 6 evropskih centara biodiverziteta i da u njoj živi 43,3% vrsta koje naseljavaju Evropu. Atinjani su dobili bitku za rušenje poslednjih spratova luksuznog hotela od 5 zvezdica koji je pretio da zakloni pogled na Akropolj. Vlasnik hotela sada mora da sruši poslednja dva sprata, dakle i terasu sa bazenom na kojoj je gostima trebalo da zastaje dah od pogleda na Partenon, a da pritom svima ostalima taj pogled bude uskraćen. To je ispravna odluka jer Akropolj je naša duša, naš ponos, sastavni deo naše kulturne tradicije i svako zauvek ima pravo da ga vidi, izjavio je gradonačelnik Atine. Britansko-australijski gigant Rio Tinto izvinio se što je eksplozijom uništio 46.000 godina stare pećine aboriđina u zapadnoj Australiji koje datiraju iz poslednjeg ledenog doba. Između ostalog, tu je pronađen najstariji poznati primjer koštanog alata u Australiji, naoštrena klokanova kost stara 28.000 godina i platenica za kosu stara 4.000 godina, za koju se veruje da se nosila kao pojas. Pokušaj pregovora sa rudarskom kompanijom da odustane od eksplozija nisu uspeli. Rečeno je da eksploziv ne može bezbedno da se ukloni, niti može da se ostavi nedetoniran. Naš narod je duboko uznemiren i tužan zbog uništenja pećina i duboko žalimo zbog gubitka povezanosti sa našim precima, rekao je predstavnik aboriđina. Deveti sati i 8 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Early in the evening, just about supper time, over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Willie picks a tune out and he blows it on the harp. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Rooster hits the washboard, people just got to smile. Blinky thumps the gut bass and solos for a while. Poor boy twangs the rhythm up on his Kalamazoo. Willie goes into a dance and doubles on kazoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. And again, down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Yeah. Don't need a penny just to hang around. But if you've got a nickel, won't you lay your money down? Over on the corner, oh, there's a happy noise. People come from all around to watch the magic, boy. Here we go. Down on the corner, out in the street, Willie and the Pop Boys are playing. Dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Ratko Ristić i predstavnik pokreta Odbranimo reke Stare planine, Aleksandar Jovanović Ćuta, imali su sastanak kod premijerke Ane Brnabić u vezi sa izgradnjom derivacionih mini hidroelektrana. Kako je taj sastanak prošao, šta je dogovoreno, o čemu je bilo reči, čućete to, a čućete i najavu za veliki ekološki protest u Beogradu 13. juna. Aleksandar Jovanović Ut.
Uglavnom postavio pitanje, vidimo da ste razočarani. Da bi bio razočaran, moraš nešto i da očekuješ. Od njih nismo nikad ništa očekivali. Taj sastanak je bio iznuđen s obzirom da je došao tog susreta u Pirotu na ulici. Prosto to, od tog, taj sastanak bio jedno veliko ništa. Ja nisam siguran da Ana Brnać ošte zna zbog čega je nas zvala. Na kraju krajeva sve te teme i sva ta dešavanja oko malih hidroelektrana nisu nekakva nepoznata stvar. O tome se raspravlja zadnjih 3 godine. Ana Brnabić je dobila sve informacije od profesora Ristića na temu uništavanja i devastacije prirode prilikom gradnje. Sve je to sažvakano milion puta. Ja sam za Brnabićku imao samo nekoliko pitanja, pre svega koje se odnosilo na rešenja koje su doneta, a ne sprovedena, na ono što je obećano na sastanku 28. kod Vučića. Znači, kad će biti sprovedena rešenja o uklanjanju cevi iz Rakitske reke i kad će biti sprovedeno ono što je obećano pre pola godine. Na sve to Brnabićka im uglavnom odgovarala rečenicom, to morate vidjeti sa Trivanom. Goran Trivan nije moj ministar, niti sam ja predsjednik vlade. Goran Trivan je praktično jedini ministar do sad koji je nešto konkretno uradio na temu izgradnje malih hidrocentrala i izjasnio se po tom pitanju određeno vrlo jasno i doneo konkretna rješenja, recimo o uklanjanju tih cevi i podneo kontratužbu na tužbu investitora kada u pitanju bila onaj slučaj Pakleštica, te je ceo taj predmet završio na apelacijom sudu i ta reka je spašena. On je jedini koji je nešto konkretno uradio i nije fair da sad sve svaljaju na Trivana. Mi smo došli kod Ane Brnabića, neko Trivana. Dakle, ni jedan odgovor, ništa konkretno još uvek nemamo. Ukoliko se to ne reši, pričamo konkretno o Rakiti, mi ćemo sprovesti ta rešenja, mislim, na naš pokret, na meštani, na građane koji imaju prava da ukoliko država ne sprovodi zakone, to urade umjesto države, pogotovo kad je u pitanju opstanak, jer ovdje se ne rade u gradi nekakvih hotela na Koponiku, ovdje se radi o tome da li će ljudi imati vodu i moći da opstanu, da nastave da žive ili ne. Prema tome, ukoliko se to ne sprovedi, sledi vađenje cevi iz Rakitske reke. Što se tiče ovih ostalih obećanja, mi ćemo dalje pritiskati. Tako pozivam sve ljude da 13. dođu u Nemanjinu u 12 sati, pored nas tu će biti i mnogi drugi ekološke organizacije koje se bore protiv kasapljenja šuma, na primjer, odbavimo šume Fruške gore, tu će biti ljudi iz pokreta koji se zove Šabac bez smoga, Eko straža, tu će biti naravno Savski nasip, tu će biti ljudi iz regiona, neke organizacije iz Hrvatske, uglavnom to bi trebalo da bude početak jednog zajedničkog iskrenog fronta za ekologiju i za to da u ovoj zemlji živimo pa je čistih reka sa zdravim vazduhom i bez trovanja.
Samo da se precizira za one koji možda ne znaju tačno. Dakle, cevi iz Rakitske reke bi po zakonu trebalo da se vade. Dakle, presude postoje.
Mi smo u jednom trenutku optuženi za anarhiju. To je posljednja optužba da smo anarhisti zato što preuzimo zakon u svoje ruke. Za cevi iz Rakitske reke postoje 2 rešenja o uklanjanju koje je donelo Ministarstvo zaštite životne sredine. Prvo je iz januara meseca prošle godine, nakon čega se investitor Belić žalio, pa je onda doneto u aprilu drugostepeno rešenje bez prava na žalbu, na osnovu čega je bilo neophodno ukloniti te cevi. Tu se javio problem ko je nadležan za sprovođenje tog rešenja. Ministarstvo zaštite životne sredine nekoliko puta upućivalo onome koji je izdao građansku dozvolu, to je opština Babušnica, da sprovede to, naravno da se oni prave blesavi. Za to vreme je Belić završio svoj objekat i priveo gradnju kraju. Naravno, rušići ljudima vodenice, upadajući u posjed, sve ono što je radio i do sada. Prema tome, postoje 2 rešenja koje su doneta, koje se ne sprovode. Pošto se ne sprovode, a očekuje se da Goran Belić dobije upotrebnu dozvolu od Babušnice, ukoliko se to desi, taj narod dole neće imati nikakav izbor. Ili će da se sele, ili će te cevi biti uklonjene. Ukoliko bilo ko bude sprečio nas kao građane, aktivisti iz pokreta, meštane sela Rakite i svi koji budu učestvovali u toj akciji da izvadimo te cevi, ti ljudi će se seliti, znači bit će prve ekološke izbeglice, nek dođe pred vladu, ja sam to rekao isto Brnabić, nek dođe vam pred vladu pa vidite gde će ih naseliti, tamo gde ima vode.
Profesor dr. Ratko Ristić premijerki Ani Brnabić izložio je stručnu analizu zbog čega mini hidroelektrane derivacionog tipa nisu dobro rešenje.
Ja mislim da je gospođa Brnabić savršeno dobro razumela šta sam joj ja rekao. Ja sam joj pritom i poklonio jedan rad koji je predviđen za izdavanje u jednoj publikaciji Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je dat pregled svetskih iskustava po pitanju malih hidroelektrana, kakve su reakcije od najrazvijenijih zemalja sveta, govorim o Sjedinjenim Američkim Državama, o Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Španiji, preko Kine do Indije i kako sada oni resetuju taj nepotreban koncept koji donosi jako malo energije, produkuje neverovatne ekološke štete. Tu su obrađeni i svi relevantni podaci za nekoliko desetina objekata u Srbiji i potpuno je jasno svakom onome ko se udubi u te fakte, u te činjenice, u rezultate istraživanja, da je to nešto što generalno daje malo energije, proizvodi neprihvatljivo visoke ekološke štete, a pritom dovodi do velikog uznemirenja desetina hiljada građana u ovoj zemlji. Premijerka je vrlo strpljivo saslušala sve moje argumente i ona je navela primer Evrope, gde činjenice postoji skoro 23.000 takvih objekata, pomenute su zemlje kao što je, ne znam, Norveška, ja sam pomenuo i Austriju i Švajcarsku, uz konstataciju da su te zemlje, što se tiče hidrološkog potencijala, površinskih voda, po kome smo mi ubedljivo najsiromašniji na Balkanu, svi imaju više od nas, da su te zemlje nekoliko desetina puta bogatije, da oni daleko obzirnije grade te svoje objekte, ali da je ekspanzija gradnje tih objekata tamo završena. Dakle, to je nešto što je u tehnološkom smislu praistorija. Nemačka ima 7000 malih hidroelektrana koje daju 0,06% energije na godišnjem nivou koja treba Nemačkoj. Kada bi mi napravili 856 malih hidroelektrana, koliko je predviđeno nesrećnim katastrom iz 1987. koji nikada nije usvojen kao zvanični dokument, a sve dozvole se izdaju pozivanjem na isti taj katastar, to bi značilo da smo bukvalno devastirali brdsko-planinsko područje naše zemlje, preko 2200 km cevi spakovali u vodotoke, upropastili ekosisteme i samo ću navesti da je Šumarski fakultet zajedno sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu obavio istraživanja koja pokazuju da dolazi do neverovatne degradacije ili čak uništenja biodiverziteta na nekim vodotokovima gde su izgrađene male hidroelektrane. A pritom je čitav taj koncept gradnje malih hidroelektrana samo jedan od alternativa za dobijanje energije iz obnovljivih izvora. Mi imamo nacionalni akcioni plan o obnovljivim izvorima energije. Ja sam premijerke rekao da treba razmišljati o potencijalu što se tiče solarne energije, da recimo nekoliko desetina hiljada individualnih stambenih objekata uz pomoć države instalira sisteme na krovove kojima bi se samo obezbeđivala energija za grejanje vode za domaćinstva, koliko bismo relaksirali elektromrežu. Zatim, zašto ne koristimo neverovatne geotermalne potencijale? Zašto ne koristimo biomasu bez seče šuma? Postoje neproduktivne poljoprivredne površine na kojima se ne gaji ništa, jer je loše zemljište, ali na tom zemljištu mogu da se gaje energetski zasadi koji bi se koristili za spaljivanje u kogeneracijskim postrojenjima sa vrlo niskom emisijom gasova koji proizvode efekat staklene bašte. Takođe, rekao sam i da prema podacima Svetske banke, Srbija ima preko 15% gubitaka u elektromreži od mesta proizvodnje do mesta potrošnje, da su tolerantni gubici tehnički na evropskom nivou svega 5,5% i da praktično nama više od 10% energije negde nestaje. Gde nestaje ta energija? To je ozbiljno pitanje. Da li mi imamo neke povlašćene potrošače koji se ne evidentiraju? Da li se toliko krade struja? To su pitanja kojima ozbiljna država mora da se bavi. Prema nekim nezvaničnim podacima, ti gubici su čak 22%. Kada bi samo za 1,5% smanjili gubitke, To je mnogo više energije nego sve postojeće i planirane male hidroelektrane. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Pa dobro, čiji je to interes? Pa odgovor je veoma dobro poznat. Pojedinaca, interesnih grupa koje pomoću onog sistema feed-in ili stimulativnih tarifa ostvaruju enormne zarade i bogate se na račun uništenja zaštite životne sredine u ovoj zemlji, a pritom svi građani u ovoj zemlji su dužni da to pomažu. Što se mene tiče, to je jedan ozbiljan primer autodestrukcije ili već na nekom psihološkom nivou težnje ka tanatosu, ka smrti i ka samouništenju. Čovek je iz Beograda otišao u zabito selo, maltene blizu granice, i poremetio normalnu svakodnevicu tim ljudima. Nisu ti ljudi došli na Terazije i nekom nešto oteli. Znači, u onoj zaboravljenosti, izolovanosti i relativnom siromaštvu još je neko došao da im uzurpira njihov uobičajeni način života, da im uzme vodu i pritom izazvao neka klizišta, ne mogu da idu bezbedno do svojih njiva, probušio neke bujičarske pregrade i ugrozio imovinsku i životnu sigurnost ljudi koji žive u nizvodnom selu Zvonce. Odgovorna država bi trebalo što pre samo da obezbedi sprovođenje zakona. Krajem 2018. godine Evropska komisija poslala neku preporuku Srbiji da se ukinu feed-in tarife. Međutim, to čak nije ušlo ni u skupštinsku proceduru. Mislim da su feed-in tarife, barem kada su u pitanju male hidroelektrane, onaj odlučujući motivacioni moment za potencijalne investitore, jer oni na bazi novca koji dobiju primenom feed-in tarifa koje traju skoro 12 godina, praktično naprave kalkulaciju o tome da li ući u investiciju ili ne. Kada bi bile ukinute feed-in tarife, onda bi nestao taj dominantan motivacioni moment, ja mislim da bi pritisak za gradnju malih hidroelektrana bio daleko manji. Takođe, treba imati na umu da i drugi vidovi obnovljive energije na neki način doprinose devastiranju životne sredine. Međutim, uvek je pitanje onoga što jedno društvo, jedna zajednica može da prihvati kao kompromis, a što je u nedvosmislenom opštem interesu. Svi znamo da je izgradnja Đerdapske brane izazvala određene negativne ekološke efekte, podizanje nivoa podzemnih voda, plavljenje nekih područja, sprečavanje praktično migracija nekih važnih vrsta riba, i to je neki nužan kompromis, jer smo mi kao zajednica svesni da nam milioni građana i čitav sektor ekonomske naše zemlje ima koristi od tog objekta. To nije interes nekih pojedinaca ili manjih interesnih grupa, nego je to nacionalni interes. I mi se zalažemo za što veći stepen efikasnosti velikih hidroenergetskih sistema, da se oni modernizuju, da se sva tehnološka i tehnička rešenja dovedu do perfekcije kako bismo maksimalno iskoristili potencijal naših velikih vodotokova. Istovremeno, evo, dobili smo, čini mi se, prošle godine jedan veliki vetropark Čibuk, koji ima instalisanu snagu 157 megavata. To je ekvivalent za 350 malih hidroelektrana. Postoje glasovi i protiv vetroparkova s obrazloženjem da narušavaju migratorne putanje ptica, da ometaju neke prirodne cikluse, fiziološke cikluse slepih miševa, da dovode do isušivanja zemljišta, i uz pretpostavku da je sve to tačno, to su ipak daleko manji negativni efekti nego kada se prave male hidroelektrane. Dakle, mi u svemu što radimo u životnoj sredini, mi uvek moramo da vagamo taj nužan negativan efekat po ekosistem, jer očigledno je gde god čovek egzistira sa svim svojim potrebama, ne možemo sačuvati prirodu u njenom devičanskom stanju. To je nemoguće. Ali moramo sve vreme voditi računa da taj stepen devastacije bude što manji, i uvek se moramo voditi sa moralnim imperativom da to koristi većini ljudi u ovoj zemlji. i da moramo razmišljati o generacijama koje dolaze posle nas, odnosno u kakvom stanju, s kakvim resursima, u kom kvalitetu im ostavljamo taj ekosistem.
Da li ste završili sastanak sa premijerkom uz neki dogovor, uz bar nastavit će se?
Ono što je barem meni obeležilo sastanak jeste bilo vidno iznenađenje gospođe Brnabić kada smo joj predočili činjenice o kršenju pozitivnih zakonskih propisa tokom izgradnje ovih objekata i kada smo joj pokazali neke fotografije sa lica mesta. Ona je rekla ono što čini mi se svaki premijer treba da kaže, da će ona insistirati na doslednom sprovođenju zakona i da će se informisati o nekim problematičnim slučajevima koji su joj predočeni. Takođe je dogovoreno da se realizuje ono što je i predsednik Vučić obećao u septembru prošle godine, da će biti zabranjena gradnja u zaštićenim prirodnim područjima i da će biti formirana ta multidisciplinarna komisija koja će se pozabaviti izdatim građevinskim dozvolama i nekim budućim zahtevima u smislu ispunjenosti svih onih zakonskih pretpostavki za dobijanje tih dozvola, pošto zaista postoji puno osnovanih sumnji da su neke građevinske dozvole izdate u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima.
A šta je bilo sa tim novim katastrom o kome se govori? I to je dobila da radi neka španska firma.
Iskreno, ja ne znam kako je španska firma dobila. Radi se o renomiranoj korporaciji Aptisa, koja ima ovde firmu ćerku u Srbiji. I to je zaista jedna izuzetna, pre svega stručna inženjerska organizacija. Oni su, čini mi se, iz nekih međunarodnih donatorskih sredstava dobili posao koji je vezan za izradu novog katastra malih hidroelektrana. Pritom, koliko sam ja informisan, postoji upravni odbor projekta koji bi trebalo da nadzire tok realizacije projekta u kome sede ljudi iz Ministarstva energetike, Ministarstva zaštite života sredine, Republičkog zavoda za zaštitu prirode. I ja sam, kao neko ko je veoma zainteresovan za predmetnu problematiku, pokušao da dođem do nekih podataka o tome a koji su to profili, na kojim vodotokovima, u kojim naseljenim i nenaseljenim područjima su locirani potencijalni profili za male hidroelektrane i nemam nikakve podatke o tome, niti ih iko ima. I bilo bi jako dobro da se proces izrade tog projekta zaista izloži očima javnosti, da svi mi znamo šta neka španska firma planira i projektuje na srpskoj teritoriji.
Bio profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, a u subotu 13. juna u podne u Nemenjinoj ulici u Beogradu veliki ekološki protest naše reke, naše šume, naš vazduh, naša zemlja. I u to ime tu Stroka Inčin i Darko Micić reke vam ne damo.
Smeće, derivacione su još veće, male hidrocentrale su smeće, derivacione su još veće. Odbrana, pobuna, ne dajte im reke, tu se pastrnke mreste, tu divljač vodu pije, tu se poji stoka, tu se čobanin mije, tu se pod kamenom račić krije. Jedno sigurno znamo, reke vam ne damo. Jedno sigurno znamo, reke vam ne kuče vodopadi, rečni slivovi, nego mašine ti čelični divovi. Kopaju kanale, ubacuju cevke, gotovo je ljudi, uzdeše nam reke. Jedno sigurno znamo, reke vam ne damo. Za reke sigurno znamo, život će da damo.
katedrale su smeće, derivacione su još veće. U šume, ako treba i u šume, među kurjake i meć pume, lomit ćemo vam gusenice, cepat ćemo gume. Jedno sigurno znamo, reke vam ne damo. Jedno sigurno znamo, kupku vam ne damo. Ne reke u cel, ne, 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 ne reke u cel, ne, 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 ne reke u cel, ne, ne, ne,
ne. Eko.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Završena je ovogodišnja akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koju sprovode Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine. To je najveća i najstarija ekološka akcija u Srbiji. Ovo je već 38. put da se priznanja dodeljuju. Dobitnici zelenog lista ove godine su Nikola Popović, student prodekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, za aktivno učešće u brojnim ekološkim akcijama. Eko Kurir, udruženje za dostavljanje pošiljki iz Novog Sada za odgovorno ponašanje prema životnoj sredini. Dejan Milošević, urednik portala Prvi prvi na skali iz Kragujevca, za dugogodišnju borbu protiv GMO kroz informisanje i ekološke akcije. Udruženje Sačuvajmo naš parkić i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti iz Beograda za višemesečnu istrajnu borbu za opstanak zelene površine na Banovom brdu. Festival ekoloških pozorišta za decu i mlade iz Bačke Palanke za dve decenije ekološke edukacije kroz pozorišnu umetnost. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu iz Beograda za promovisanje vladavine prava u oblasti životne sredine. Marina Drndarski, nastavnica biologije u osnovnoj školi Drinka Pavlović iz Beograda za vrhunske rezultate u obrazovanju mladih ekologa. Ekološki pokret iz Odžaka i organizacija Da sačuvamo Vojvodinu iz Tovariševa za ostvarenu promenu sudske prakse u oblasti zaštite životne sredine. Dragan Gmizić, novinar iz Novog Sada, za hrabre dokumentarne filmove o problemima u životnoj sredini. I Milja Vuković, administrator Facebook stranica Divlji Beograd i za manje smeća i više sreće iz Beograda za aktivno promovisanje važnosti životne sredine u novim medijima. Crni list ove godine dobila je opština Bačka Topola za veliku količinu otpadnih voda i klaničnog otpada i dve decenije nekažnjenog zagađivanja reke Krivaje, koje proizvode industrije mesa, klanice živine i fabrika za preradu klaničnog otpada u Bačkoj Topoli, što je dovelo do zagađenosti vode, vazduha i celokupne životne sredine u ovoj opštini. Zbog velike količine otpada, Krivaja je postala mrtva reka i najveća površinska kanalizacija Bačke, ugrožavajući zdravlje stanovnika, ne samo Bačke Topole, nego i Bajše, Malog Iđoša, Feketića, Srbobrana i Lovćenca. Svečana dodela priznanja je u Sremskim Karlovcima u četvrtak 11. juna sa početkom u 5 minuta do 12.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar ovoga jutra moj gost je Deni Porej, direktor WWF Adria, Svetske organizacije za zaštitu prirode. Deni, dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala što je na pozivu.
Pričat ćemo o porukama pandemije. Dakle, nije moglo baš tako lako da se desi. Nije bilo lako virusu da skoči, preskoči i doskoči do nas. Trebalo je mi da mu u tome pomognemo i, Boga mi, pokazali smo se.
Hvala još jednom na pozivu i hvala na interesovanju za ovu temu. Mislim da je ova epidemija prilika da se otvori jedan razgovor o tome da li je moguće sačuvati ljudsko zdravlje bez zdrave planete, uz sve tragedije koje je ova pandemija donela, gubitak ljudskih života. Mislim da je ukazala i na to da ne možemo više da držimo glavu u pesku povodom toga šta radimo sa planetom i da smo dotarali do nekih granica koje su nam sada, ako ne promenimo način na koji se prema planeti odnosimo, skoro nam garantuju da će ovo biti neka, kako se kaže, moderno nova normala za našu decu. Dakle, džabati i slobode i novci i sve kad sediš u kući i plašiš se da li će da te pojede nešto.
Morali su neke okolnosti da se dese. Dakle, to nije bilo lako.
Jeste. Pa, suština ovakvih pandemija je da jedan virus u rekombinaciji sa jedne životinje skoči na drugu, pa na treću, u mi dobijamo razne vrste virusa, kažem, ovo je ta jedna vrsta virusa koja izaziva ovakve infektivne bolesti na globalnoj razini. Šta se ovde moralo desiti? Moralo se desiti par dosta malo verovatnih događaja, a to je da virus sa divlje životinje rekombinacijom dođe do domaćih životinja, pa onda rekombinacijom sa domaće životinje na nas, pa onda još jedan malo verovatan slučaj, to je da dodatnom rekombinacijom taj virus možemo da prenesemo ljudi sa čoveka na čoveka. Mi smo povećali mogućnost da se ovakve pandemije dese time što, evo, naše izveštaje Svetske organizacije prirode WWF ukazuje na tri glavna faktora koja su povećala rizik. Prvi je to što je ogromna konverzija prirodnih staništa. Mi to znamo. Dakle, ono što je mesto na kojima je moguće gajiti bilo šta, mi tu sada gajimo. Mi smo doveli do toga da je 70% šuma na svetu na manje od kilometara od puta ili od njive. Dakle, ogromna konverzija staništa. Druga je industrijsko uzgajanje životinja za meso i naš izveštaj pokazuje. I mene rečenica interesantna koja kaže, jedan faktor o kome se ne govori često, a koji je jedan od glavnih uzroka pandemije, je naša izgleda nezajažljiva potreba za mesom.
Pričamo da, kažu nešto, da nešto ima 10 puta više farmskih životinja koje mi koristimo u ishrani nego što ima nas na planeti.
Pa evo, kažem, ja neke podatke, ćemo pričati o tome koliko tih domaćih životinja ima, ali evo da sa ova tri faktora završimo. Znači, jedan je konverzija staništa, druga je uzgajanje životinje za meso, industrijsko uzgajanje životinje za meso, i treće je nastavak konzumacije divljih životinja što se dešava negdje. Međutim, najlakše je na ovo treće reagovati i reći, je tamo neki ljudi jedu neke životinje, pa ajde kad bi oni prestali, nama bi svima bilo dobro. Ja mislim da je to, ne da mislim, nego znamo da je to alibi priča, da bez rada na sva tri ova faktora zatvoriti neke pijace u Kini nije dovoljno. Dakle, i mi ovde u Srbiji imamo svoj deo odgovornosti za ono što se desilo, i mi ovde u Srbiji način i količina namirnica koju konzumiramo dovodi do toga da se ova tri faktora budu sve jače i jače. Tako da to, možemo sa raznih strana o ovom problemu da pričamo, ali evo za početak da kažemo da su to tri glavna faktora koje povećavaju rizik da nam se pandemija desi. Konverzija staništa, konzumacija mesa, odnosno uzgajanje životinja, i konzumacija divlje životinje.
Počinje više u svetu da se govori o tome. Recimo, u Holandiji postoji i jedna partija koja se zalaže za promenu u industriji mesa za manje, i oni su vrlo ozbiljni, jedna veganska partija, ali su, imaju vrlo ozbiljno mesto u holandskom parlamentu i uspevaju da pomere neke stvari. Ono što bi trebalo da bude pomereno, dakle, niko ne kaže i niko ne veruje u to da ćemo mi prestati da konzumiramo meso. Ali malo zvuči, što većina ljudi ne razmišlja i ne zna, koliko je staništa uništeno da bi se pretvorilo poljoprivredne površine, a pritom to nisu poljoprivredne površine koje treba da hrane nas nekim voćem i povrćem, nego da hrane neke jadne životinje koje žive u užasnim uslovima da bi bile zaklane i da bismo ih mi pojeli. I onda to tako ide u krug, sve se jedno drugo uništava, dakle, mi jedemo više nego što treba i bacamo usput mnogo više nego što treba, dakle, jedna trećina te hrane bude bačena.
Pa evo, mislim da, odnosno nadam se da će ovo postati tema razgovora. Mislim da je možda pogrešno da ta tema krene iz razgovora da li si vegetarijanac ili nisi, zato što između biti vegetarijanac i jesti dva puta meso svaki dan je ogroman prostor za unapređenje. Tako da ja sada govorim o nekim činjenicama, ja kako ih zovem, to je da smo onako comfortably unaware. Znači, imamo neke stvari o kojima, eto, onako baš da bi nam život bio malo jednostavniji, mi tih stvari nećemo da budemo svesni koje se tiču mesa. I nadam se da će neke od tih stvari postati tema razgovora. Dakle, ja znam da je ovo jedna emotivna tema, da kad razgovaramo o konzumaciji mesa, tu se povlače odmah tako nekakve prve, da si ti militantni vegetarijanac, šta ti hoćeš da uradiš sa mnom, ti si protiv babe i dede koji imaju tri krave na planini i tako dalje, tako dalje. Ništa od toga nije tačno. Ovo što ja govorim i način na koji mislim da treba da razgovaramo, to je da postanemo svesni šta znači to ta konzumacija mesa. Počeo bi to od toga da se sve toliko promenio u zadnjih 40 godina, da ona iskustva i sećanja koje smo mi imali sa svojom babom, dedom, mamom i tatom, danas više ne važe. Dakle, pet puta više mesa se proizvodi nego što se proizvodilo pre 50 godina. Ja kažem, ja pripadam generaciji najneuspešnijih ekologa u istoriji planete, zato što za vreme mojih 50 godina imamo 60% manje sisara nego što smo imali kad sam se ja rodio, odnosno kičmenjaka nego što kad sam se ja rodio. Dakle, gledati na to kako sam ja živeo sa mojom babom i dedom kad sam imao 7 godina i šta su oni radili, nema veze sa onim šta, kako izgleda to meso na tanjiru kad ga danas naručujem u restoranu. To nisu dve potpuno iz istog filma nisu. David Attenborough je pravio one emisije o životu sisara, da, 10 emisija, pa bude jedna emisija o prašumi, pa jedna o savani, pa jedna o džungli, pa ne znam, jedna o planinama i tako dalje. Da, to je fake news. To danas ne postoji više. Znači, danas, kad bi bio život sisara na zemlji, 10 epizoda, serijal Opstanka ili David Attenborough, to bi, epizode bi izgledalo ovako, moram sad na prste da brojim da ne bi pogrešio. Znači ovako, jedna epizoda o svinjama u Ohaju, pa jedna epizoda o svinjama u Kini, pa onda krave u Argentini, pa krave u Hrvatskoj, pa onda ekipa u Beogradu koja igra igrice jedan dan, pa onda ljudi u Kaliforniji, pa onda pili krave još jedna epizoda, pa još jedna epizoda ovce u Australiji sa kozama u Maroku, pa onda još jedna epizoda o ljudima i tek u 10. epizodi u drugoj polovini bi se pojavio neka medved i neki vuk. Znači, manje od 5% sisara danas na planeti su divlje životinje. Tako da, to je jedan, kažem, kad pričamo o mesu danas, moramo da govorimo o nečemu što je, nije ono iskustvo koje smo imali kad smo bili mali. Pa ja tako govorim i o tim aspektima kulture, govorim o istoriji virusa, govorim o tome kakva je veza između industrijske uzgajanja životinja, klimatskih promjena i promjene staništa. To su neke činjenice koje bi voleo da polako počnu da ulaze u naš dijalog, kako bi mogli da imamo jednu zdravu konverzaciju o mesu, a ne u smislu da li si sad ti radikalni vegetarijanac koji meni hoćeš da ne znam šta nešto. Ne, ja mislim, neću ništa, samo mislim da je stvar osnovne kulture danas znati u 21. veku kakav uticaj tvoj životni stil ima na planetu, a ovaj COVID nas upozorava na to da to nije beznačajno.
Svi znamo o tome da su životinje koje se uzgajaju za hranu i koje mi posle kupujemo pune antibiotika. I dakle, često se čuju i laici koji o tome pričaju.
75% antibiotika u Evropi se koristi na farmama gde se intenzivno gaje doma životinje. I to je jedan od 700.000 ljudi umre svake godine od rezistencije, od bakterije koje su rezistentne na antibiotike. Kažem, 75% se koristi na farma.
To je jedna od istinitih priča, nije, teorije zavere, da, i da, mogu da je pričaju tako i laici i u pravu su. Mislim, to se tako priča i onda se ode u prodavnicu i kupi se meso čije se poreklo ne zna.
Pa evo, jedna stvar je, mislim, ovdje govorimo o industrijskoj proizvodnji mesa. Dakle, koliko puta u toku godine zaista znate odakle je došlo meso koje jedete. Industrijska proizvodnja životinja je nešto što je drugačije od farme koje mi imamo sliku baka i deka sa dve krave, 10 ovaca, 5 koza i tako dalje. Mislim, proizvodnja mesa u Evropi je porasla 2 puta u zadnjih 40 godina. Ja ne vidim da su mnoge male farme odjednom poskakale po Srbiji gde se gaje te lepe životinjice, nego imamo farme gde se gaje 10.000, gde se proizvodi 10.000 jaja dnevno i naši dobitnici crnog lista iz Topole gde se kolje ne znam koliko hiljada životinja dnevno. Dakle, jedan podatak bi voleo, na primjer, da počnemo da razmišljamo o tome. Ako koristimo 80% poljoprivrednih površina za uzgajanje životinja, a od toga dobijamo samo 20% naših kalorija. Dakle, to nije domaćinsko korištenje planete. Ako 80% površine koristimo za 20% ove kalorija, što znači da mi ne bi imali Vojvodinu kakvu imamo danas, da se tu ne uzgaja hrana za krave i za svinje. Mnogo manje površine bi trebalo da se uništi, da bude u prirodnim staništima, da ne postoji ta potreba za znači treba vam 7 kila žitarica za kilo govedine. To su neke stvari koje, eto tako, na tu temu možemo da počnemo da razgovaramo. Znači, da li je to, eto, najpametnije korišćenje resursa koje imamo?
Da, to je, naravno, pitanje uglavnom za one koji donose neke planove, ali u svakom slučaju može da se napravi dobra analiza, da se ljudi i dalje hrane, dakle niko ne kaže da ljudi treba prestanu da se hrane i da treba ići na, ima sad i tih ekstremnih rešenja, da se pravi meso veštačko ili ne znam, mislim...
Rešenja i problemi su veliki.
Postoje neka
pa evo, prvi korak bi mogao da bude čisto jedno spoznaje da to ima veze. Tako, U naučnim izveštajima koji izlaze u posljednje vreme i IPBS izveštaj, znači najkredibilniji naučni izveštaj o stanju planete i biodiverziteta, kaže upravo to. Dakle, uzgajanje, industrijsko uzgajanje domaćih životinja je faktor broj 1 u nestanju biodiverziteta. Dakle, tu nema if, then and but. Interesantno je to što smo sada postajemo svesni te činjenice, međutim kulturološki iza toga ima čitav niz faktora koji nas od toga, što kažem, promjene su toliko brze da naša iskustva iz detinjstva ne važe danas, naša slika odakle to meso dolazi ne važi danas, naše znanje o tome kako se koriste antibiotici ne dolazi do nas, naša veza između očuvane prirode i onoga što ja jedem danas ne postoji u glavi. Dakle, mi čitav niza stvari nismo svesni, da ne govorimo o klimatskim promjenama. Pa studija FAO je pokazala da više ima uticaja ta intenzivno uzgajanje životinja nego sav saobraćaj na planeti što se tiče klimatskih promjena. Znači, krava je jedna mašina za proizvodnju metana, u kravi trava truli i metan izlazi i napred i nazad. Količina đubriva koje se koristi, koja je potrebna da bi se napravila ta količina hrane za krava je ogromna. Tako da, kažem, sada imamo podatke da je to činjenica. E, sad je došao COVID, da? Rekao bih još jednu stvar. Bolesti tipa COVID-a smo mi razvijali u bliskom životu sa domaćim životinjama tokom vekova. Male boginje, velike boginje, tuberkuloza. To su sve virusi koji su rekombinovani životinski virusi sa ljudskim virusima. I mi smo takvim virusima osvojili Severnu i Južnu Ameriku. Nije Cortes ubio 10 miliona Azteka. Ubilo ih je male boginje koja je došla sa robom 1520. sa Hispanjole. To se desilo u Severnoj Americi, to se desilo svim populacijama Indijanaca u Južnoj Americi. Dakle, naš blizak život uz životinje je način na koji smo mi proizveli viruse koji su već ubili milione ljudi do te mere da se te bolesti zvali imperijalne bolesti. E sad se dešava nešto celom svetu, da? Dakle, sada smo zbog ovakvog ponašanja doterali do toga da smo stvorili uslove i rizik da nam se ovakav virus da pređe na nas i da ima mogućnost ovakvog širenja. Dakle, sad jedan moment razmišljanja nije samo, da kažem, samo o prirodi ili samo o klimi ili samo o dobrobiti životinja. Sad govorimo o tome da je ljudsko zdravlje direktno vezano za stanje planete.
I više se, ja se nadam, neće salonski obeležavati, na primjer, 5. jun, dan zaštite životne sredine, koji
je dobro,
ove godine
salonski.
Ima moto je nešto zaštitimo prirodu ili tako nešto slično. naći će, ali u svakom slučaju da, je da. Tako, mislim.
Super observacija, priroda. Super observacija.
Ali da se shvati ozbiljno da je sve stvarno povezano ozbiljno sa našim zdravljem. Između ostalog, uvek ćete čuti od lekara, pa i od Svetske zdravstvene organizacije koliko je važna veza čoveka sa prirodom, koliko je važno provoditi vreme u zelenilu, u prirodi, u šumama, u parkovima. Međutim, ništa se na tome ne radi, to se samo tako priča. I eto, ostalo nam je malo vremena, ali to moramo da pomenemo. U toj priči, evo, i sada na obeležavanju Dana zaštite životne sredine, tim Ujedinjenih nacija je držao govor, davao je neke podatke i sad između ostalog pomenut je i Nacionalni park Đerdap kao prva oblast u Srbiji koja je nominovana za pristupanje UNESCO globalnoj mreži geoparkova. I to sad zvuči jako lepo. I sad mi imamo, ne znam, mi smo obećali da ćemo do ove godine da imamo 17% površine koje je pod zaštitom, imamo samo 7%, a već je, mislim, uveliko je 2020. I ajde sad to, nego i ovo što smo kao zaštitili, to uopšte nije zaštićeno. Šta se sad dešava sa Nacionalnim parkom Đerdap? Pojavio se neki plan, da, neki pojavio, ljudi jest. Nešto misle tu jest. Da prave pojavio i vrlo su da. Se zaigrali, ja bih rekla.
Jest. A pritom se ne zna
koliko su oni stručni. Mislim,
pa nisu stručni, nema se ne zna. Tamo nema,
oni su zamislili kao što bi da. Ja voleo.
U radnom timu nema nikoga ko ima veze sa biologijom.
Odlično,
sa prirodom.
Odlično.
Dakle, to je plan detaljne regulacije zaštićenog područja arheološkog lokaliteta Lepenski vir, na koji smo mi imali čitav niz pritužbi. Ajde da kažem ovako, da ne gubimo previše vremena, ali taj elaborat je jedna sramota. Dakle, tu nema ljudi koji znaju o čemu pričaju što tiče biologije na, i životne sredine na lokalitetu koji je zaštićen zbog prirodnih i kulturnih odlika. Dakle, taj elaborat ne uzima u obzir uopšte da tu postoji nacionalni park, niti se pominje da postoji nacionalni park. Mislim, regulacije unutar zaštićenog unutar parka zone su regulisane aktima koji su iznad ovoga o čemu plan govori. Dakle, ceo taj plan je, ja bih rekao, nažalost, jedan sraman odraz kako se odnosimo prema područjima kojim imamo zaštićen. I to je to.
Deni, bit ćemo još o ovome da razgovaramo i ja ne bih voljela da se priče u vezi sa ovim završavaju tako što će neko ko je stručniji i koji ima prosto vidi širu sliku i zna šta će da se desi da kaže eto šteta to tako stvarno. Može to se uredi nešto konkretno, dakle da se spreči.
Pa može, sad idemo na legalnu proceduru. Kažem, evo, građani Srbije će ove godine provesti možda više vremena u Srbiji nego što su provodili pre. Ja ih pozivam da se upoznaju ne samo sa lepom prirodom, već i problemima koje ta priroda ima. Mislim da mi živimo u nekom tu onako mehuru u kome mislimo da sve to mi imamo tako divno, lepo itd. itd. Međutim, to nije stanje koje se samo čuva, moramo se aktivno uključiti. Tako od politike pa do pitanja kako mogu da pomognu da se uključe, sad je prilika.
Hvala vam, Deni, za sada. Nastavit ćemo ovu priču. Deni Porej, direktor WWF Adria, Svetske organizacije za zaštitu prirode. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.